Mēs tiešām negribam teikt, ka viss ir slikti. Mēs redzam šeit arī budžetā pozitīvas lietas.
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības šefs Egils Baldzēns Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē uzsvēra, ka valsts budžetā ir daudz labu lietu. Tomēr viņš nevar atbalstīt nākamā gada budžeta projektu pašreizējā veidolā. Vēlami uzlabojumi būtu iespējami, ja politiķi vispirms būtu uzklausījuši sociālos partnerus. Risinājums arodbiedrības tādēļ meklēs Saimā, piemēram, par likumā ierakstīto solījumu mediķu algas palielināt par 20% vai gandrīz trīs reizes vairāk nekā ieplānots nākamā gada budžetā.
Strīdus abos ir viens. Tas ir finansējums, veselības aprūpei, izglītībai, zinātnē. Un tās ir akūtas formas. Tās ir tās, kas mums var nodrošināt daudzas lietas, ieskaitošo ekonomisko izrāvienu. Slimības pabalsti nepārtraukti pieaug. Kāpēc? Kāpēc mums pietrūks produktivitātes? Varbūt tāpēc, ka tautsaimniecība nav pietiekami sasaistīta ar izglītību un zinātni. Kāpēc bezdarbniekiem ir tādas prasmes, kas nedara darba devējiem? Visi šie jautājumi.
Arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs pievienojās kolēģi teiktajiem, ka nākamā gada budžeta izstrādē sociālie partneri nav pietiekami uzklausīti. Darba devēja iebilst pret neizdiskutēto lēmumu celt minimālo darba samaksu un iecer samazināt bezdarbnieku pabalstu, nemainot darba spēka nodokļus. Tomēr darba devēja neliks šķēršļus budžeta apstiprināšanai.
Es domāju, ka šodien, ja mēs sākam vērtēt, kā mēs pēdējo laiku strādājam, tieši gatavojot budžetu, mēs uzskatām, ka mēs vairāk stāvam pozitīvā virzienā. Ja pieņem, piemēram, 50%, to 50+, mēs šodien ejam kopā pozitīvi. Varbūt mēs varam vēl vairāk un labāk jums palīdzēt, ja tāpēc, ka mums galvenais mērķis. Ja mēs jums palīdzam, jūs pieņemt pareizie lēmumi, mēs obligāti sasniedzam, vai būsim ļoti tuvu tam mērķim, kuriem mums ir. Ja? Bet no tā arī nāk tā sociālā stabilitāte. Tāpēc, ka ja ir sociālā stabilitāte, atkal cilvēki strādā, mīla, nezinu, precējas un viss kaut kas dara vēl, ja.
Apzinot darba devēju un darba ņēmēju organizāciju viedokli, premjerministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības novērtēja sociālo partneru lomu un līdzinējās sarunas. Tomēr lika nojaust, ka politiķiem lēmumu budžeta veidošanā it nemaz nebija vienkārši. Tomēr vairāk naudas būs arī sociālo partneru nosauktajām jomām.
Bet es varu tikai atgādināt sociālajiem partneriem, ka tas, pa ko jūs pastāvat, ir arī šajā budžetā iekļauts. Un es aicinātu tomēr uz sadarbību, es aicinātu jūs nepretnostatīt sevi valdībai, jo tad šīs te trīspusējās sadarbības jēga sāk pazust. Mēs šobrīd nerunājam par samazinājumu, mēs tikai runājam par pieaugumu. Un tā nav tā reize, kad visiem sakasīties.
Pēc sēdes valdības vadītāji žurnālistiem norādīja, ka vajadzību ir daudz, un budžeta izstrādē būtiska loma ir arī kompromisu mākslai. Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsona budžeta projektu nosaucu par sabalansētu.
Kompleks skatoties uz šo budžetu, mēs nevaram teikt, ka tas ir attīstības budžets. Viņš noteikti ir tāds ļoti sabalansēts, bet ja jautā, kas ir tieši attīstībai, tad atbilde ir vienīgā par Eiropas fondu investīcijām nākotnē. Tas, protams, ir svarīgi un ļoti, ļoti nozīmīgi, bet nu, mēs gribētu redzēt vairāk šo attīstības komponentu.
Jāatgādina, ka nākamā gada budžetā rasti līdzekļi pedagogu, medicīnas darbinieku algām, kā arī kultūras, iekšlietu un tieslietu sistēmas darbinieku atalgojumam, kā arī pensiju indeksācijai. No nākamā gada iedzīvotājiem nodokļi nemainīsies, bet pieaugs neapliekamais minimums. Paredzēts, ka valdība budžeta projektu vērtēšanai Saimā iesniegs oktobra vidū, un parlamentārieši to varētu pieņemt līdz valsts svētkiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.